Malttakahan tovi, rakkaat ystävät, niin kerron teille tarinan, jonka kuulin isältäni ollessani viiden ikäinen. Kauan sitten, jääkauden jälkeen, näillä pohjoisilla mailla vaelteli kansa, tulenhaltija kansa. Se koostui pienistä, noin viiden jäsenen heimoista, jotka harjoittivat elinkeinoaan metsästyksellä ja keräilyllä, jossa he olivatkin erinomaisen taitavia. Tulen tekoa he eivät kuitenkaan hallinneet, vaan he kantoivat sitä mukanaan pienenä kekäleenä erikoisessa sarvessa aina erällä kulkiessaan. Tulen kantaja oli heimon tärkeä jäsen, ja hänen tehtävänään oli vaalia tätä tulta ja aina tarpeen mukaan ilmoittaa, milloin heimon oli pysähdyttävä ruokkiakseen sen henkeä. Tämä tulenkantajan ammatti periytyi aina isältä pojalle, ja tämä tuli oli seurannut heimoa jo seitsemättä sukupolvea. Kerran tapahtui valitettava onnettomuus. Vesistön ylityksessä, kun ylitettiin vuolasta virtaa pitkin sen yli kaatunutta puun runkoa, tulenkantaja lipesi rungolta ja putosi kuohuihin. Ei siinä mitään. Hän oli hyvä uimari, mutta heti rantauduttaan huomattiin, että heimon tuli oli kuollut. Illan tullen heimo saapui leirilleen ja vietti elämänsä ensimmäisen tulettoman yön. Pahaksi onneksi myös tuuli kääntyi hiljalleen pohjoiseen tuoden ensimmäiset viestit kohtaavasta talvesta. Tuota yötä kukaan heimolainen ei haluaisi muistaa, mutta heitä ei päästetty helpolla, sillä heidän uskonsa mukaan heidän muinaiset ja vainajahenget kulkivat heimon mukana ja olivat läsnä niin kauan kuin heimo heidät muisti. Ja tuona yönä, tuona kylmänä yönä, Aslakin viikonikäinen esikoinen menehtyi. Aamulla kokoonnuttiin pohtimaan uuden tulen hankintaa. Ja tulen kantaja luonnollisesti ilmoittautui tähän projektiin mukaan, erityisesti sen takia, että se oli hänen ammattinsa, mutta myös sen takia, että hän oli osallisena tähän heimoa kohdanneeseen onnettomuuteen. Hänen veljensä, Ursus, urhea ja rohkea, monen mammutin kaataja, ilmoittautui myös mukaan retkikuntaan. Ja valmistauduttuaan erälle, veljekset lähtivät etsimään tuota elämälle niin kovin tärkeätä apuvälinettä. Kuljettuaan puolisen kuuta he tulivat leirille. Se oli tyhjä, se oli jonkun toisen heimon leiri. Ja tullessaan paikalle he huomasivat, että se on juuri vastikään jätetty. Tulenkantaja koitti nuotion kehäkiviä ja totesi ne lämpimiksi. Ja hän alkoi oitis toiveikkaana penkoa hiilosta ja sitten nuotion pohjaa. Mutta pahaksi onneksi olivat tulleet liian myöhään. Tulen henki oli jättänyt tämän leirin. Taitavina jäljestäjinä veljekset lähtivät heimon perään ja parin päivän kuluttua saavuttivatkin sen. Pahaksi onneksi tämä kyseinen heimo oli niitä heimoja, joiden kanssa kevään lohivaelluksella oli tullut riitaa pyyntioikeuksista. Ja siinä yhteydessä oli sanottu ja jopa tullut tehdyksi asioita, joita nyt jälkikäteen ajatellen olisi kannattanut jättää tekemättä. Minkäänlainen yhteistoiminta ei tullut kysymykseenkään, vaan sankan nuoli ja keihässateen saattelemana veljekset pakenivat lähimetsään. Metsässä näkyi etäisyydellä kyseiseen leiriin ja pohtivat sitten mahdollisuuksiaan. Voimakeinot olivat poissuljettu, heitähän oli vain kaksi ja siellä oli vastassa kokonainen heimo. Oli siis käytettävä viekkautta. Heimojen tapana oli öisin, kun muu heimo nukkuu, niin oli kiertävänä tämmöinen tulenvartija. Eli tuohon yön aikaan heimossa oli valveilla vain yksi silmäpari. Siinä saattaisi olla poikien mahdollisuus. Pensaikossa he odottivat yötä. Kuu nousi, huomattiin, se on täysi kuu, valaisee tienoon. Mutta siinä vaiheessa, kun se oli ylittänyt taivaan laen matkallaan länteen, pojat alkoivat jo hieman huolestua. Pilviä oli taivaalla kovin vähän. Ja täydessä kuutamossa leirille saapuminen huomaamatta olisi mahdoton tehtävä. Välillä näkyi pilviä, jotka lähestyivät kohti tätä täysi kuuta, mutta jostain kumman syystä niin ne hajosivat aina tai sitten viime tingassa väistivät kuuta. Tuuli oli myös nyt kääntynyt pohjoiseen ja toi ikävällä tavalla miesten muistoon sen ensimmäisen tulettoman yön. Samalla veljekset pohtivat sitä, oliko kenties kevään suurjuhlassa pohjantuuli kokenut uhrinsa riittämättömäksi. Vihdoin pieni pilvi lähestyi suoraa linjaa kohti tätä täysikuuta. Ja aikansa odotettuaan pilvi kääri kiekon hämärään syleilyynsä. Nyt, kuiskasi tulenkantaja. Ja sen jälkeen kaikki tapahtui kovin nopeasti. Miehet ryntäsivät sinne leiriin ja Ursus hyökkäsi vartijan kimppuun ja löi tainoksiin tämän ällikällä yllätetyn raukan. Samaan aikaan tulenkantaja täytti sarvensa kekäleillä ja sitten lähdettiin pakenemaan samaan aikaan, kun pilvi hiljalleen paljasti jälleen maiseman kuun valoon. Muutaman askeleen otettuaan tulenkantaja kuitenkin palasi takaisin varmistaakseen, että heimon tuli eläisi aamuun asti. Hän ei halunnut jättää toista pulaan. Sen jälkeen hän säntäsi veljensä perään. Juostuaan itsensä läkähdyksiin, miehet pysähtyivät kuuntelemaan, oliko heimo kylässä herätty, oliko heidän peränsä lähdetty. Mutta mistään ei kuulunut mitään poikkeuksellista ääntä. Kaikki oli niin kuin erällä yöaikaan on. Rauhoituttuaan tulenkantaja laskeutui maahan ja valmisti tulen matkakuntoon, mikä oli oma pitkä ja taitavasti suoritettu prosessi. Ja sen jälkeen kotimatka saattoi alkaa. Parisen viikkoa kuljettuaan he näkivät laakson ja siellä oman kotileirinsä ja saivat siitä voimaa vaelluksesta väsyneisiin jäseniinsä. Ja lähestyttäessä leiriä Ursus puhalsi merkkiäänen merkinantotorvellaan. Ja niinpä heti kun lähestyivät leirin porttia tai leirin lähialuetta, niin heimon lapset tulivat rynnäten ilakoiden ja riemuiten ottamaan vastaan näitä veljeksiä. Sillä tulenkantaja oli hyvänä tarinakertojana erityisen suosittu, varsinkin lasten seurassa. Ja sitten tässä lapsi meressä siinä innon mukana, ne lapset sanoivat, tule mukaan, ja sitten veljekset vietiin kivisepän majaan. Ja astuttuaan majaan sisään, he huomasivat, että sen tulisijassa paloi rauhallinen kotituli. Veljekset olivat aika ymmällään, mistä tässä on kysymys, mutta kiviseppä selitti. Hän oli lähtenyt etsimään tarvikkiviä ja yllättäen sateen ajamana oli ajautunut pieneen luolaan ja siellä luolan seinässä oli ollut merkillinen kiviesiintymä, sellaista, jota hän ei ollut koskaan nähnyt. Ja hän halusi ottaa siitä palan mukaansa tutkiakseen sitä leirillä tarkemmin. Ja lyötyään sitä toisella kivellä, siitä räsähti rätisevä kipinä suihku. Hän löi uudestaan, sama toistui. Ja kolmannella kerralla hän laittoi nöyhtäisiä heinän vihneitä siihen räiskeen eteen ja aikaan sai nopeasti tulen. Hän oli irroittanut sitten palan tätä merkillistä kiveä, tuonut sen leiriin ja sen takia tässä oli sitten jo valmiina kotituli. Tulenkantaja ja Ursus olivat varsin pettyneitä siitä, että heidän matkansa oli ollut turha. Mutta kiviseppä sanoi, olkaa huoletti, me olemme nähneet, miten paljon te rakastatte meitä. Te lähditte sinne, vaarojen ja tuntemattomien asioiden takia, vaan meidän vuoksemme, jotta heimo säilyisi. Ja samalla hän ojensi nämä kivet tulen kantajalle ja sanoi, että tässä heimossa nämä kivet kuuluvat sinulle, sillä vain sinä tunnet tulen hengen ja tiedät sen syvyydet. Ja huomaa, nyt kun sinulla on nämä kivet, et ole enää tulen kantaja, vaan tulen tekijä. Mitä tapahtui sen jälkeen? Heimon elinpiirihän laajeni tavattomasti, koska ei tarvittu enää pysähtyä ruokkimaan tätä tulen henkeä, vaan voitiin erällä kulkea pidempiä matkoja. Se tarkoitti sitä, että saavuttiin tuntemattomille nimettömille joille ja uusia tuntemattomia laaksoja, joille heimo antoi tarujensa mukaan uudet ja omat nimensä. He tapasivat myös toisia heimoja ja vaihtoivat osaamistaan keskenään. Pieni asia johtaa suureen muutokseen. Näistä ajoista on jo kovin pitkä aika, mutta edelleen heimolla on tapana, että kun joku lähtee heimosta perustaakseen oman tulisijan lemmittynsä kanssa, niin isä antaa hänelle kivet, jolla tuli voidaan sytyttää. Tämä tarina, kuten monet muutkin, kulkevat suvussa isältä pojalle. Ja sillä tavalla jotkut heimolaisista, niin heistä myös kehittyy oivallisia tarinankertoja. Ja erityisesti he kertovat niitä lapsille.
Tämä illan teema kylässä maailmassa innosti mua kertoa sellaisesta ajasta, jonka mä vietin 2-3 vuotta sitten Ruotsissa. Mä en ole kauheasti muistellut tätä aikaa, koska siihen liittyy aika paljon sellaista niin kuin epämukavaakin. Kyseessä ei ole mikään sankaritarina, ei ehkä edes mikään tarina, vaan enemmänkin tämmöinen sarja havaintoja siitä, mitä minulle ihmisenä tapahtuu, kun mä kerrankin heittäydyin elämän armoille niin sanotusti. Mä en ole mikään seikkailijatyyppi. Mä en ole koskaan harrastanut esimerkiksi rinkkamatkailua. Mun mielestä tosi ihan kamala ajatus lähteä jonnekin toiselle puolelle maailmaa tietämättä tarkalleen, missä nukun, mitä syön ja pääsenhän ylipäätään nukkumaan syömään. Siis rakastan mukavuuksia, eksyn joka paikassa, väsähdän helposti. Siis musta ei ole tämmöistä niin kuin Indiana Jones-materiaalia toisin sanoen, lyhyesti sanottu. No ei tietysti tarvitse olla Indiana Jones muuttaakseen Ruotsiin. Ja näin tein, siis 2-3 vuotta sitten. Olin juuri valmistunut Snellman korkeakoulusta puhe- ja draamataiteen linjalta. Ja sehän on tällainen antroposofinen koulu, siis Steiner-juttuja. Ja se paikka, mihin mä siellä Ruotsissa sitten innostuin lähtemään hyvin lyhyellä aikataululla, pelkästään yksi punainen matkalaukku, semmoinen perässä vedettävä mukana, niin on sitten taas Ruotsin tämmöinen antroposofinen keskus, pienen pieni kylä keskellä, ei mitään, peltoaukeita, lehmiä, lampaita. Ja sitten yhtäkkiä kaiken keskellä kohoaa sellainen futuristinen kylä, niin kuin tällaisia pastellivärisiä kulmikkaita rakennuksia, jossa aikaisemmin oli hyvin vireä niin kuin opiskelijayhteisö, nyttemmin aika kitulias. Mä olin käynyt siellä 2 kertaa ja mä olin todella ihastunut paikkaan, koska siellä oli niin kaunista. Siis siellä oli niin kuin ruotsalaisella pieteetillä hoidettuja ruusutarhoja ja solisevia suihkulähteitä. Siis se oli tietenkin kesä, kun mä olin siellä. Ja se itse asiassa muistutti ehkä vähän Fiskarsia siinä mielessä, että paljon taiteilijoita, luovia ihmisiä, ihmisiä, jotka haluaa elää vähän toisin. Mä ajattelin, että tännehän mä soviin hyvin. Ja mulla ei ollut Helsingissä mitään. Siis mulla oli opinnot loppunut, mulla ei ollut asuntoa, mulla ei ollut työpaikkaa, mulla ei ollut ihmissuhdetta. Mä olin täysin vapaa kuin taivaan lintu. Mikään ei estänyt mua. Joten eräänä aurinkoisena syyskuun päivänä Mä vaan tupsahdin sitten sinne. Mulla oli toki majapaikka. Anapesten nimisessä opiskelija-asuntolassa, tai siis entisessä opiskelija-asuntolassa, nykyisessä hostellin, kimppakämpän, tämmöset, se oli niin kuin, mä kutsuin sitä mielessäni niin kuin Hotel Californiaksi. Tosin mä en oikein koskaan ymmärtänyt, mitä siinä laulussa lauletaan, mutta se paikkahan siinä laulussa on tämmöinen vähän hämärä, minne ihmiset päätyy, kun ei oikein enää osaa minnekään muuallekaan mennä ja on vähän väsähtänyt ja sellainen maailmanlopun meininki. Niin Anapesteniin päätyi tämmöisiä ihmisiä, jotka oli välitilassa, ei oikein tiennyt, mikä se seuraava askel olisi. Ja hyvin eri syistä, joku oli kokenut työuupumuksen, joku taas etsi työpaikkaa ihan oikeasti, joku taas oli niin kuin totaalisesti hukassa ja halusi asua vähän aikaa maalla ja ihan mitä ikinä siltä väliltä. Ja aluksi, niin kuin aina, kun muuttaa uuteen paikkaan, niin on hirmu semmoinen adrenaliinipiikki päällä. Kaikki, jotka on ikinä muuttanut mihinkään, ja varsinkaan ulkomaille, niin tietää tämän tunteen, että on niin kuin pikkulapsi, saa keksiä itsensä uudelleen ja joka päivä tapaa uusia ihmisiä ja näkee uusia paikkoja ja puhuu ehkä vierasta kieltä. Ja aluksi mä olin tämän euforian vallassa. Mä muistan esimerkiksi, kun mä sit sain lainaksi jonkun semmoisen rämää polkupyörän ja siinä ei ollut edes jarruja ja mä huristelin sillä sitten niitä peltoaukea pieniä pikkuteitä pitkin ja aurinko tietenkin paistoi aina ja mä tunsin semmoista niin kuin uskomatonta vapauden tunnetta. Sellaista, että kaikki on mahdollista. Kukaan ei tunne mua täällä ja mulla ei ole mitään leimaa otsassa ja kellä ei ole mitään käsitystä minusta eikä mulla ole mitään käsitystä kenestäkään. Ja se aika kesti niin kuin ehkä pari viikkoa. Ja sitten pikkuhiljaa se arki alkaa hiipiä mukaan. Realismi. Muun muassa se, että mulla ei ollut mitään järkevää syytä olla siellä. Ja kyseessään oli kuitenkin tämmöinen pieni maalaisyhteisö. Mun olisi pitänyt mennä Goalle niin kuin hippeilemään, eikä jonnekin pikkuseen ruotsalaiskylään. Mä tajusin sen nimittäin hyvin pian, että siellä kaikki tuntee kaikki. Ja kaikki puhuu toisistaan. Ja kun mä tuun sinne uutena ihmisenä, niin kaikki haluaa tietää musta kaiken. Ja sehän oli aluksi ihan kivaa, mutta sitten mä tajusin, että mua pidetään niin kuin yhtenä näistä monista hipeistä, jotka sinne tulee ja niillä ei ole mitään niin kuin hajuakaan siitä, että mitä ne siellä aikoo tehdä. Ja sitten mä olin niin kuin, mutta en mä oo sellainen, mä en halunnut, niin kuin, mä näin, että sitten kun mä kerroin tänne, että no en mä nyt oikeastaan tiedä, mitä mä täällä teen. Kun se kysymys oli aina, niin kuin, että mikä sun nimi on? Ja sitten seuraavaksi, ova jördyhär. Siis pohjoismainen kulttuuri perustuu työntekoon. Se oli niin kuin ensimmäinen asia, jonka mä siellä sisäistin. Ja jos et tee työtä, niin et ole mitään. Näin se vähän niin kuin menee. En mä tiedä, onko se oikein vai väärin, mutta mulla oli todella niin kuin tämmöinen eksistentiaalinen kysymys. Koko sen ajan mä olin siellä 5 kuukautta. Kun se, että kuka minä olen silloin, kun minä en tee mitään. Kun minä olen vaan olemassa. Onko se niin kuin, riittääkö se? Onko se ok? Onko se ok mulle? Onko se ok näille ihmisille? Mä en oikein osaa sanoa, mutta mulle se oli ainakin vaikea. Ja toinen asia, minkä mä siellä jotenkin tajusin, oli se, että ihmiset auttaa todella. Et tokihan ystävät sua auttaa, mutta, ja ystävät todellakin auttoi mua siellä. Mut sen lisäksi täysin tuntemattomat ihmiset auttoi mua niin, kuin niin monessa käänteessä, että mä muistelen niin kuin monia näitä asioita vieläkin silleen tosi liikuttuneena. Esimerkiksi sitä, että siis mä olin sitten todella köyhä kokoisena ja mä en hakenut töitä kunnolla. Kyllä mä nyt vähän yritin, mutta en oikeasti, koska mulla oli tämmöinen etsikko aika selvästi menossa. Eli mä elin Suomen työmarkkinatuella. No sehän on tunnetusti niin kuin todella ruhtinaallinen. Ja kerrankin mä olin sitten sairas, olin flunssassa, todella, todella inhottavassa flunssassa, silleen, että niin kuin kaikki voimat mennyt. Ja mulla ei ollut yhtään rahaa, enkä mä jaksanut lähteä kauppaankaan, vaikka olisi ollut rahaakin. Ja sit mun kämppis, tämän Anapesten Hotel Californian yksi kohtalotoveri, Manuel, joka myös oli köyhä, todella. Niin hän toi mulle eräänä päivänä. Mä muistan niin, kuin niin tarkkaan vieläkin, miltä se lautanen näytti. Siinä oli paistettua lohta, mikä oli siis aika kallista. Sitten siinä oli perunaa ja sitten siinä oli keitettyä parsakaalia. Ja kun hän toi sen sinne mun huoneeseen, niin mä rupesin itkemään, koska mä olin niin liikuttunut siitä, että mä tiesin, että siinä oli niin kuin oikeasti häneltä semmoinen taloudellinen satsaus myös. Ja toinen tämmöinen apuraha, minkä mä sain, oli mun toiselta köyhältä ystävältä Sampsalta, joka asui siinä samassa asuntolassa. Hän oli todellakin tiukilla, mutta mä valmistin siellä sitten yhden taiteellisen projektin, tarinankerrontaesityksen. Ja mulla ei ollut yhtään rahaa sen markkinointiin, niin kuin naada. Että mä niin kuin mietin, että piirränkö mä niitä julisteita niin kuin itse ja siis ei ollut varaa edes niin kuin kopiointiin. Ja hänen kanssa oltiin puhuttu tästä köyhän taiteilijan problematiikasta, niin yksi päivä hän oli sitten niin kuin itse askarrellut semmoisen kirjekuoren, teipannut sen kiinni ja kirjoittanut siihen kanteen, että taiteilija apuraha ole hyvä. Ja siellä oli siis 200 kruunua, mikä ei ole iso raha, mutta mä tiesin, että se on iso raha hänelle. Ja sillä mä sitten sain otettua niinku niitä muutamia kopioita ja printattua niitä mun pikkumainoksia tätä esitystä varten. Niin nyt, kun tuosta ajasta on jo aika kauan ja mä oon säännöllisissä palkkatöissä ja mun ei tarvitse enää niinku ihan joka penniä onneksi venyttää, niin mä muistan, että silloin mä tavallaan niinku oikeasti elin, koska mä elin niinku sillä tavalla muiden ja maailman armoilla koko ajan. Muiden ystävällisyyden armoilla, välillä jopa muiden niin kuin taloudellisen tuen armoilla, vieraanvaraisuuden. Ja sitten vaikka mä en niin kuin lähtenyt Ruotsia kauemmas, niin mä sain kokea sen, että maailma on ystävällinen paikka. Kannattaa luottaa. Kiitos.
Mä en todellakaan tiennyt, että tulen tänne mikrofonin eteen, kun tänne tänään tulin. Mutta olin niin inspiroitunut siitä, että voi vaan kertoa jonkun pienen tarinan elämästänsä. Ja sitten mä rupesin miettimään, että elämähän on tosiaan vaan tarinaa. Ja yksi iso tarina ja sitten monta lukematonta pientä tarinaa, ja joka päivä on tarina, ja nytkin tämä on mieletön tarina, tämä hetki. No, sitten mä mietin, mitä mä voisin kertoa, ja tuli mieleen semmoinen pieni tarina, joka kertoo siitä, että joskus, kun mä olin nuori, ja ehkä salaa vieläkin, mutta mä en edes tiedä, että kuuleeko mä sitä itse, niin mulla oli hirveästi kaikkia ideoita siitä, että miten musta tulee joku, miten mä vallotan maailman, niin kuin pienesti sanottuna. Ja sitten tää nyt kertoo yhdestä ideasta ja tarinasta, miten mun piti vallottaa maailma. Ja se oli semmoinen, että mä keksin, että mä olin silloin 16-vuotias, ja mä keksin, että musta tulee semmoinen hämyisten baarien seksikäs saksofonisoittaja nainen. Ja mä näin itteni siellä niinku semmoisissa tupakansavuisissa baareissa, punaisessa mekossa ja soittamassa sitä, niinku, mikä sen nimi on, Lisa Simpson -konsanaan. Ja mä ajattelin, että tämä on niinku mun juttu ja tämän mä toteutan. Ja sitten lähdettiin mun silloisen miesystävän tai poikaystävän kanssa Leningradiin matkalle bussilla. Ja jostain syystä mä keksin, että varmaan niin kuin Leningradista mä saan varmaan tosi halvalla tosi hyvän saksofonin. Ja oikeastaan mä en sit koko matka-aikana keskittynyt mihinkään muuhun kuin siihen saksofonin hankintaan. Ja me käytiin muutamassa jossain kummallisessa liikkeessä. Muistan vieläkin sen liikkeen. Se oli semmoinen joku, en mä tiedä, oliko se joku antiikki liike vai vaan joku romuliike, mutta se oli ihan täynnä kaikkea tavaraa, seinät ja katot ja hyllyt ja pöydät. Ja sitten mä menin siihen tiskille, siis 16-vuotias suomalaistyttö, ja pyysin, että, tai kysyin, että olisiko teillä saksofonia. Ja sitten se myyjä sanoi, että joo, on meillä saksofonia. Ja sitten se toi sen saksofonin siihen, ja se oli semmoinen hieno, semmoinen kulmikas, varmaan nahkainen laatikko, ikivanha laatikko, ja sitten se avasi sen laatikon, ja siellä oli semmoinen aivan mielettömän hienon näköinen hopeisen värinen saksofoni, joka oli, siinä oli semmoisia raaputettuja koukeroita ja koristeita, ja se oli ihan mieletön, ja sitten mä olin silleen, wow, että toi on mun, ja mullahan ei ollut tietenkään mitään ideaa, että mitä saksofonit maksaa, ja sitten mä kysyin sitä hintaa, ja mä en koskaan varmaan, kun mä oon tätä tarinaa joskus kertonut, niin kertonut, mitä se maksoi, koska se on niin noloa, koska se oli ihan hitsin kallis. Ja joka tapauksessa mä ajattelin, että no, mä ostan sen, koska tämähän tulee niinku, tää on se, että miten mä vallotan sen maailman, että mä tarvin tämän saksofonin, ja se oli kaunis. Ja mä ostin sen sillä X-summalla, joka on tosi iso. Ja sit mulla oli se laatikko, ja mä en edelleenkään pystynyt keskittymään. En mä muista, tai sen on varmaan nähnyt mitään rakennuksia tai muuta. Mulla on ollut se saksofoni. Ja sitten mä yritin sitä vähän silleen töräytelläkin siinä jossain vaiheessa, jossain piilossa. Ja sit ajettiin bussilla takas kotiin. Ja sit mä koko ajan avasin sitä tälleistä laatikkoa ja kattelin sinne, että ooo, mun saksofoni, tää on niin hienoa. Itse tää on hienoa. Ja sitten tultiin Helsinkiin. Ja sitten maanantaina. Mä olin siis ehtinyt jo fiilistellä sitä ihan koko ajan ja yrittää pärryytellä sieltä jotain ääntä. Sitten maanantaina mä menin Punavuoressa, mä en muista millä kadulla se on, mutta joku katu. Ja mä tiedän, koska mä oon joskus kertonut tämän tarinan, että se on vieläkin siellä. Ja se on varmaan joku Suomen vanhin tämmöinen puhallinliikkorjaaja. Niin mä menin sinne sen kanssa. Mä siis ajattelin, että mä menen sinne ja näyttää sitä, että minkä arvoinen tää on ja pitääköhän tätä jotenkin niinku säätää tai jotain muuta. Ja mä menin sen saksofonin kanssa sinne ja siellä oli semmoinen setä, semmoinen aika vakava setä. Ja sitten mä avasin sen ihan fiiliksissä sen laatikon tälleen, että se ottaa sen sieltä ja mua jännittää ja pulssi nousee, mitä se sanoo mun hienosta saksofonista. Ja se otti sen siitä käteen, sitten se katteli sitä näin. Ja otti jonkun lampun ja tiputti sen jotenkin sinne varteen ja katteli sitä. Ja mä odotin koko ajan, mitä se sanoo. Ja no. Ja sitten lopulta se oli jotenkin sellainen aika vakava ja semmoinen vähän pelottava hahmo, semmoinen vanhempi mies. Ja sitten se oli katsellut sitä siinä jonkin aikaa. Ja se laittoi takaisin siihen laatikkoon. Mä että no, minkä arvoinen se on ja niin onko se tosi hyvä ja pitääkö sille tehdä jotain vai niin voiko mä vaan alkaa soittaa sitä. Ja mitä sä sanot siitä? Sitten se mies oli silleen, että joo, että mulla kävi tässä viime viikolla semmoinen valokuvaaja kysymässä, että olisiko mulla jotain saksofonia, jonka voisi upottaa akvaarioon, kun hän haluaisi ottaa siitä valokuvia. Se oli mun uran loppu. Se meni se laatikko kiinni joo, ja sitten ne napsautettiin ja mä otin sen laatikon mukaan ja siellä se oli se hieno saksofoni. Mä kävelin kotiin ja varmaan laitoin sen jonnekin sängyn alle tai jonnekin. Musta ei sit koskaan tullut Hämyisten baarien saksofonisti. Kiitos!
Iltaa. Tää on ehkä semmoinen tarina, että tää päättyy totaaliseen nolouteen. Tai sit ei. Tän nimi on Kalkkipetteri ja hermostunut drag queen. Kainalokarvoja katsellessani mieleeni tuli tarina Kalkkipetteristä, Virkkalan ainoasta albiinosta ja hänen ystävästään hermostuneesta drag queenistä, joilla molemmilla oli tapana pureskella kynsiään. Kalkkipetterin hahmo oli noin 195 senttimetriä pitkä, kapea, valkoinen kuin kalkki ja karvaton. Jos hänet näki odottamassa bussia, ainoastaan hänen valkoisuutensa, joka ikään kuin veti viivan keskelle todellisuutta ja halkaisi sen esiripun tai aukaisi kuin Mick Jaggerin vetoketjun, erotti hänet lyhtypylväiden joukosta. Kalkkipetterillä oli tehtävä, jonka Jumala oli hänelle antanut. Hän olisi se raja, jonka kautta ihmiset kulkisivat kuolemasta takaisin elämään, niin kuin neulan silmän lävitse. Hän olisi portti tälle puolelle, tuolta, jossa ei ollut muuta kuin lohikäärmeitä ja kuolemaa. Hänen lävitseen olisi kuljettava takaisin, päästäkseen takaisin elävien kirjoihin. Tätä kaikkea Kalkkipetteri ei kuitenkaan tiennyt. Toisinaan hän kuitenkin kuuli kuolleiden huutavan sisällään, mutta ajatteli sen olevan jonkinlaista harhaa. Kunnes eräänä päivänä hänen vaappuva valkoinen hahmonsa huojui tien varressa. Tuuli lempeästi sinä päivänä, eikä huojunta ollut ihan yhtä voimakasta kuin normaalisti. Eikä Kalkkipetteri juuri ajatellut muuta kuin omituista melua sisällään ja vähän myös Soldiers of Odinea, joiden vastentahtoinen suosikkihahmo hänestä oli tullut häikäisevän valkoisuutensa vuoksi. Hiukan häntä myös panetti. Se oli Kalkkipetterille uutta, eikä tilannetta helpottunut sekään, että samaisella pysäkillä hermostunut drag queen pureskeli kynseliään. Katseli peiliään ja lisäsi ripsiväriä lyhyille ripsilleen ja nyppi yhteen kasvaneita kulmakarvojaan. Hermostuneella drag queenilla oli yllään cowboy-puutsit ja käärmeen nahkahousut, joiden hän kertoi olevan eettiset päästäisen tappamien käärmeiden nahkoista ommellut. Hänen ylävartalaan peitti sininen huppari, ja hiuslaite oli vähän niin kuin Amy Winehousella pahimpina heroiiniaikoinaan, levätköön hänen kaunis sielunsa. Siinä he seisoivat Kalkkipetteri ja hermostunut drag queen pussia odottamassa, kuin sarjakuvasta todellisuuteen joutuneet supersankarihahmot, jotka eivät itsekään tienneet rikoidensa olemassaolosta mitään. Siinä sateessa seisoessaan he pysähtyivät. Pilvet aukaisivat portin, jonka lävitse alkoi tulvia valoja. Sinisiä, punaisia, vaaleanpunaisia, kaiken värisiä pyyhki läpi taivaan, joka oli aiemmin ollut vain loskainen harakan rääkäisy. Ne valaisivat talojen seinät ja paikkasivat haljenneet raappaukset oranssilla ja sytyttivät valot ihmisten silmiin. Ja luolat, joiden maalauksia ei ollut valaistu, sitten kivikauden valaistiin ja Tutankhamonin ummehtuneeseen hautaan puhallettiin raikasta ilmaa, kunnes sinnekin syttyi elämää. Sinne unohdettuun. Perhoset lensivät, joet alkoivat tulvia, leskenlehdet availivat unohtuneita lehtiään ja työnsivät keltaista maailmaan. Tähän todellisuuteen, josta värit olivat liian kauan puuttuneet. Aiemmin kuolleiksi luullut pensaat kuhisivat uutta, vihreää ja käärmeet sähisivät matkallaan takaisin koloihinsa. Yö oli päättynyt. Kalkkipetteri päätti puhua. Pidän käärmeen nahkahousuista, hän sanoi hermostuneelle drag queenille, joka ei enää pureskellut kynsiään, sillä veri oli palannut hänen sydämeensä, joka suli ja terva hänen keuhkoistaan valui viemäreihin. Ja mustan veden muodostamiin ojiin nousi kukkia, ja jokien yllä pääskyset tekivät syöksyjään ja visersivät. Kalkkipetteri lyheni, leveni ja muuttui punakaksi, sellaiseksi niin kuin lapsi on, kun se tulee pakkasella takaisin sisälle ulkona oltuaan. Hermostunut drag queen ei ollut enää hermostunut, sillä eettiset käärmeen nahkahousut olivat kadonneet. Ja yllään hänellä oli kesämekko ja kaikkialla vallitsi sadoinkuvanten rauha ja hyvä tahto. He suutelivat.
Mä oon Markus, asun Turussa, oon syntynyt Itä-Suomessa Parikkalassa, etsin pikkasen uutta kotipaikkaa ja en puhu Turun murretta, mutta puhun siis, saatan välillä sanoa, että mä ja mä saatan välillä sanoa, että mie. Tiedättekö, missä on Parikkala? Pieni paikka itärajalla, pieni kylä, 4500 ihmistä, yksi niistä minä. Lapsuus siellä. Mä muistan jotenkin semmoisen jutun, että yksi mun tosi hyvä kaveri oli isänsä kanssa mökillä. Parikkala on täynnä järviä, niin kuin totta kai tiedätte Itä-Suomesta. Kaikilla on mökki ja mökkiranta. Ja mun kaveri oli isän kanssa mökillä. Ne sai semmoisen kalan ja ne päätti valmistaa sen siinä nuotiolla. Mutta se isä, se päätti, että tänään opetan mun 4-vuotiaalle tyttärelle jotain tärkeää elämästä. Se leikkasi sen kalan auki, otti sen kalan sydämen sieltä ja laittoi sen 4-vuotiaan tytön käteen. Me kaikki tiedetään, että vaikka kalalta leikkaisi sen pään, niin se sydän jatkaa pumppaamista. Tiedä, mun isä se ei jotenkin opettanut mua koskaan kalastaa, mutta tuntuu, että se antoi mulle jotain sen geeneissä tai jollain tavalla sen olemuksessa, koska ihan koko mun elämän ja koko mun lapsuuden, niin mä olin hyvä yhdessä asiassa. Mä olin ihan tosi hyvä ihastumaan ja rakastumaan. Mä olin varmaan 1-vuotias, kun mä opin puhumaan. Ja ensimmäinen sana, minkä mä sanon, niin se ei ole äiti, vaan se on, että tyttö. Mut jotenkin se vaan meni siinä. Mä jatkoin sitä ihastumista ja rakastumista ja halusin naimisiin esikoulussa. Ja tää juttu olisi tosi pitkä, jos mä kertoisin niistä kaikista. Niin hypätään vaikka siihen, kun mä olin noin 7 vuotta. Mä olin aika hidas oppimaan, mutta ensimmäisen luokan syksyllä, ehkä lokakuussa, marraskuun vaihteessa, minä opin kirjoittamaan. Ja meidän luokalla oli semmoinen tummahiuksinen tyttö, ehkä maailman kaunein tyttö koko maailmasta. Sen nimi oli Sari. Ja ensimmäinen asia, mitä mä tein, kun mä osasin kirjoittaa, mä otin semmoisen mustan tussin ja kirjoitin mun käteen isolla, että Sari. Sitten mä koitin raapustaa vasemmalla kädellä oikeaan käteen ja jostain syystä mä otin mun sukat jalasta siellä luokassa ja kirjoitin mun jalkoihin, että Sari. Mä en tiedä, mut isommat ja vanhemmat tyypit siellä koulussa jostain syystä näki mun kädet välitunnilla. Ne otti mun kengät pois. Ja se oli viimeinen kerta, kun mä kirjoitin tyttöjen nimiä enää mihinkään mun ruumiissa. Mut silti mä yhä rakastuin. Se ei niinku loppunut mihinkään. Se on niinku sietämätön jatkuva uudestaan ja uudestaan. Voisi vaikka hypätä siihen, kun mitä ollaan 6. luokalla. Mä olin 12 vuotta. Ja meidän luokalla oli koko koulun kaunein tyttö. Ja meillä oli ainakin semmoinen systeemi, että opettaja se laittoi, tykkäs laittaa sille järjestyksen, että on 2 pulpettia vierekkäin. No niin, ehkä ihan tavallista. Ja sitten se istumajärjestys arvotaan ja ihmiset istuu, missä istuu. Ja 2 viikkoa mun vieressä istui meidän luokan kaunein tyttö, Jenni. Ja vitsi, mä olin ihan älyttömän innossaan joka aamu lähdössä kouluun. Lenkkarit jalkaa, juoksin sen 2 kilometriä. Äiti ihmettelee, että mikä on hätänä. Mutta sitten perjantaina Jenni ei ollut koulussa. Se ei ollut koulussa maanantaina, eikä se ollut koulussa tiistaina. Sitten keskiviikkona mä pyörin koko päivän. Mä tiesin, että mulla olisi enää keskiviikko, torstai ja perjantai, että Jenni istuisi mun vieressä. Pyörin ja mietin, että mikä on. Ja sitten mun kaikki luokkakaverit sanoi, että Jenni on ihan tosi kipeä. Että se on terveyskeskuksessa, sillä on keuhkoissa jotakin. Ja 12-vuotiaan pojan mielellä mä mietin, että mitä mä voin tehdä. Mä mietin sitä koko loppupäivän, kunnes mä keksin. Parikkalassa siellä on vain 1 tie. Nykyään siellä on liikenneympyrä, silloin siellä ei ollut. Mutta ne kaupat on siinä niin kuin tien toisella puolella ja toisella puolella. Ja mun onneksi mun kummitädillä oli siellä vaatekauppa. Mä menin koulun jälkeen sinne vaatekauppaan. Pyysin saada kummitädiltä 20 markkaa, että olen menossa kukkakauppaan. Sitten mä kävin ostamaan mun elämän ensimmäistä kertaa ruusuja. Ostin 20 markalla kauniin kimpun ruusuja, kävelin sinne terveyskeskukseen. Odotin siinä tiskillä ja niin kuin pää yletti just siihen tiskin pöytään ja se päivystävä hoitaja kysyi, että niin. Olisiko täällä semmoinen Jenni Saastamoinen? Se käy lukee sitä listaa. Se katsoo mua jotenkin kysyvästi, että onkohan se Jenni varmasti se etunimi. Että täällä olisi tämmöinen Alma Saastamoinen. Että voisiko se olla Alma Jenni Saastamoinen? Ei mun mielestä ainakaan. Että jos te kysyy, että minkä ikäinen se Jenni on? Jenni on 12, niin kuin minäkin. Ja nämä ruusut, niin nämä ei ole muuta, vaan nämä on niin kuin koko meidän koululta. Koko luokka ja koko koulu, niin lähetti vaan mut tuomaan nämä sinne. Selvisi, että Alma Saastamoinen on 93 vuotta. Hoitaja kysyi, että haluaisinko minä kuitenkin tuoda nämä ruusut sille Almalle. En halunnut. Ja selvisi sitten parin päivän päästä, että ei se Jenni ollut sairaana. Se oli lomamatkalla Teneriffalla. Sen jälkeen mä en enää kirjoittanut tyttöjen nimiä mun käsiin enkä jalkoihin, enkä ostanut tytöille ruusuja. Tosi pitkään aikaa. Jostain syystä silti mä yhä niin kuin ihastuin tosi herkästi. Ehkä mä olin 16 tai jotain. Mä olin Lahdessa kesälukiossa opiskelemassa ruotsia, että pääsisin kirjoitukset joskus läpi. Ja yksi ilta, tiedättekö se elokuun aurinko, sä oot eka kertaa yksin kaupungissa, oot siellä kerrostalon kolmannen kerroksen parvekkeella yksin. Ja se ovi aukesi mun takana. Ja siellä oli semmoinen tyttö, jolla oli punainen ruusu. Ja sit se antoi mulle sen ruusun. Ja sit mä jotenkin niinku tunsin, kun jostain syystä silti mä aina silloin tällöin päädyin sinne Parikkalaan. Vaikka siellä onkin se liikenneympyrä, eikä siellä ole enää sitä kukkakauppaa, eikä sitä Jenniä. Mä olin ehkä 5 vuotta sitten siellä käymässä ja sillä reissulla mä ymmärsin jotakin. Nimittäin mun isoisä oli just kuollut ja me järjestettiin hautajaiset niin kuin tapana on. Ja se meidän kotitalo, se on vähän niin kuin semmoisen mäen päällä ja hautausmaa siellä mäen alla. Ja mulla on ihan suhteellisen iso suku. Jostain syystä me päädyttiin, että me kävellään sinne hautajaisiin. Ja tiedättekö te hautajaisissa mustat vaatteet, suorat housut, valkoinen paita. Ja pienimmät meidän suvusta, semmoisia, joita kannetaan. Mummo kävelee kävelykepin kanssa. Ja mä kävelen siellä ihan taimmaisena. Sitä ylämäkeä alas ja katon. Ja se oli aivan törkeen kaunista. Se oli melkein sama kuin Kummisetä elokuvasta, se hautajaiskohtaus. Ja sitten me mennään hautausmaalle. Mun äiti ja sen 7 sisarusta, ne työntää mun isoisän hauta-arkun sinne haudalle. Yksi mun eno on pyörätuolissa, toinen käsi kiinni siinä hauta-arkussa ja toinen siinä pyörätuolin pyörässä. Mun vanhin eno saksofonin kädessä, hauta-arkun edessä. Pitkä harmaa parta, pitkät hiukset. Ja se oli aivan tajuttoman kaunista. Mutta ymmärsin silloin jotain. Mä katsoin sitä hauta-arkkua ja muistin, ajattelin, että mun isoisän nimi on Matti. Sitten mä katsoin mun enoja. Se mies sen saksofonin kanssa, sen nimi on Seppo Matti. Mun toinen eno Risto Matti. Toinen eno veli Matti. Mun pikkuveli Matti Tuomas. Toinen veli Joonas Matti. Mä katson ympärille mun 25 serkkua. Sit siellä on Ville Matti, Teemu Matti, Aleksi Matti, Samu Matti, Matti Matti. Ja sit mä katson sitä hauta-arkkuun ja mietin, että isoisän nimi oli Matti, sen isän nimi oli Matti ja sen isän nimi oli Matti. Ja mä ymmärsin sen, että meidän suvussa aina ensimmäiseksi syntynyt poika, sen nimeksi tulee Matti. Ja mä oon meidän perheen ensimmäinen poika. Mä oon ensimmäinen lapsenlapsi. Ja mun nimi on Markus Antero. Tässä on pakko olla jotain hämärää. Tässä on niinku jotain vialla. Ja sitten hautajaisten jälkeen mulla oli heti pakko käydä opiskelemaan, että mistä tämä voi johtua ja mikä tämä Matti-juttu on meidän suvussa. Ja mä luvin kirkon kirjoja ja mä luvin arkistoja ja historiaa ja mä löysin niitä Matteja meidän suvussa niin kuin 700 vuotta. Se Matti vaan menee ja menee ja menee ja menee. Mä luvin yhdestä mun isoeno Matista, joka oli, se oli Helsingissä töissä silloin aikaa. Ja se oli ollut kirkkotyömaalla, rakentamassa kirkkoja jossain Helsingin osassa. Se oli ollut siellä katolla nakuttamassa niitä päreitä kattoa. Ja silloin mun isoenon aikaa, niin silloin ei käytetty minkäänlaisia valjaita eikä minkäänlaisia köysiä. Ja sitten mun Mattiana, se oli yhtäkkiä livennyt siitä katolta ja alkanut luisua alaspäin. Tiedät, että kirkot on semmoisia 30 metriä korkeita, joten se Matti totta kai säikähti pikkasen ja se alkoi rukoilemaan. Hyvä Jumala auta, hyvä Jumala auta. Ja mitä ei tapahtunut? Se vaan luisui ja se rukoilee, että hyvä Jumala auta. Ja mitä ei tapahtunut? Se Matti oli ehkä metrin päässä siitä laidasta ja se tajusi, että siinä on 30 metriä ja se kuolee, jos se tippuu. Se vähän aikaa mietti ja tajusi, että piru perkele auta sinä, jos oot lähempänä. Ja samalla hetkellä se oli semmoinen naula siinä katossa ja se iski sitä Mattia persuksi. Ja se Matti Eno oli pelastettu. Sen jälkeen se mun isoeno Matti se jotenkin kävi miettimään, että kuka ihme se piru oikein on. Se kävi kyselemään ihan kaikilta, että kuka se piru on? Että millä tavalla mä voisin tavata sen pirun? Ehdotuksia. Oli aika hiljasta kaikki Matin kaverit. Sitä kukaan ei sanonut, mutta jonain päivänä yksi Matin tosi hyvä kaveri tuli, että Matti kuule, on yksi tapa, millä sä voit tavata pirun. Sun täytyy tappaa itsesi. Matti mietti sitä ihan pikkasen aikaa. Käveli sinne omaan kotiinsa, otti semmoisen kauniin ja paksun köyden ja lähti kävelemään mettään. Ja sitten se teki sen hirttosilmukan. Jotenkin se on semmoinen perinnöllinen taito, joka meillä Suomessa on. Se teki sen, käveli sinne syvälle mettään ja katsoi semmoisen hienon mäntypuun. Me kaikki tiedetään, kuka silloin samaan aikaan oli siellä metsässä. Se oli semmoinen pieni piru, joka seuraili sitä puitten takaa ja odotti, että mitä tapahtuu. No Matti pyöräytti sen irtosilmukan ja heitti sen sitten sinne jonkun tukevan oksan päälle sen köyden. Laittoi sen valmiiksi ja katsoi siitä läpi, että miltä näyttää. Ja se piru tuli koko ajan lähemmäksi. Sitten Matti katsoi, että se on tukevasti. Ja sitten Matti nostaa vasemman jalan ylös ja laittaa sen irtosilmukan siihen nilkan ympärille. Just samalla hetkellä se piru hyppää sieltä puun takaa ja huutaa, että älä Matti sitä noin tee, että et sinä noin ittees tapa. Matti kääntyi katsoa pirua ja sanoi, että en minä itteni aikonut tappaa, minä vaan aion tutustua sinuun. Ja tiedättekö mitä? Sen päivän jälkeen mun isoino Matti ja piru, ne oli aivan törkeen hyviä ystäviä. Niistä tuli semmoiset veljekset. Niin kuin me kaikki tiedetään, niin veljekset, niin ne tykkää pelata toisensa kanssa. Ne tekee semmoista pientä jäynää ja ne vähän niin kuin lyö vetoa ja painii ja silloin tällöin tulee vähän verta ja silloin tällöin istutaan saunassa, mutta silti ollaan kuitenkin niin kuin veljeksiä ja parhaita kavereita. Ja näin se Matin ja Pirun elämä meni. Mutta jossain vaiheessa Matti sai vaimon ja Piru sai vaimon. Matti sai lapsen ja Piru sai lapsen. Yksi päivä sitten Piru sanoi Matille, että voisitko sinä ottaa tuon mun pojan metsään? Se on kyllä aika voimakas, mutta on se pikkasen tyhmä, että voisit vähän opettaa metsätöitä. No, Matti otti sen Pirun pojan sinne metsään ja se koko päivä meni oikein hyvin. Sitten tuli lounasaika ja Matti laittoi nuotioon ja pisti sitten siihen nuotiolle semmoisen suolimakkaran käristymään. Ja Pirun poika haisteli, että mitä ihmettä sinä syöt, että tuo tuoksuu tosi hyvältä. Matti katsoi hetken aikaa ja sanoi, että no juttuni leikkasi ja sitä siinä syön. Että se on minun peli. Pirun poika oli, että elää hemmet, et sinä semmoista voit tehdä. Tein. Matti kysyi, että haluaisiko Pirun poika maistella. Se halus. Matti leikkasi semmoisen pienen palan sitä makkaraa. Pirun poika otti ja maistoi ja se oli aivan törkeen hyvää. Ja Pirun poika, se halusi saada vähän lisää. Mutta Matti sanoi, että ei, että kyllä sinulla on ihan oma peli. Ja sinulla on ihan oma veitsi. Pirun poika, se otti sen veitsensä ja meni siihen viereisen puun viereen, laski vähän housut alas ja otti peli esille. Ja sitten se paistoi sen siinä nuotiolla. Ja söi sen. Ja se oli ihan tosi hyvä. Ja kaikki oli oikeastaan ihan hyvin, niin kuin pitkän aikaa. kunnes sitten Pirun poika meni kotiin, niin alkoi pikkasen tuntua jonkunlaista kipua tuolla haarojen välissä. Se alkoi sitten isälle valittaa siitä ja kertoi sitten isälleen, mitä oli tullut tehtyä. Ja isä haukkui sen poikansa ihan lyttyy, että et sinä voi olla noin tyhmä. Mutta kun sanoi, että kun Matti teki saman. Mutta Piru ei ottanut ihan tosissaan sitä, että Matti olisi tehnyt sillä tavalla. Niinpä Piru lähti suoraan Matin luokse kysymään, että mitä on tapahtunut. Mutta samaan aikaan Matin luona. Matti oli mennyt kotia, sanonut vaimolle, että nyt vaimo, vaatteet pois. Sitten ne oli vaihtanut vaatteita. Matti oli laittanut semmoisen hieno esiliina ja hilkan päähän, ja Matti meni leipomaan leipää. Ja Matin vaimo laittoi Matin vaatteet päälle ja meni kiikkustuoliin polttamaan piippua ja lukemaan lehteä. Ja sitten Piru juoksee sisälle ja huutaa, että missä on Matti, missä on Matti, missä on Matti. Menee sinne kiikkustuolin luokse ja kysyy, että onko se totta, että sinä leikkasit peliä ja sinä söit sen. Ja Matin vaimo Matin vaatteessa vaan nyökkää. Mutta Piru on sen verran viisas, että se ei usko. Se haluaa nähdä. No sitten Matin vaimo se ottaa ne housut alas ja... Niin ei siellä ollut sitä. Mutta jostain syystä silti se Matti ja Piru, ne vaan niinku säilyi hyvinä ystävinä. Ja mä en tiedä, jos teitä kiinnostaa kuulla niistä enemmän, niin menkää Itä-Suomeen ja ettikää joku mun sukulainen. Sen nimi on luultavasti Matti. Niin ne tietää, mitä siellä tapahtui enemmän. Mua itteeni on jotenkin kiinnostanut se, että mistä nämä kaikki tarinat tulee. Siis totta kai nämä Matti-tarinat, niin ne tulee suomalaisesta kansanperimästä ja meidän sukutarinoista. Odysseukset tulee Kreikasta, Kalevala tulee täältä. Mutta mitä on niinku ollut kauan sitten? Niinku ennen Väinämöistä, ennen Mattia. Ja joitain vuosia sitten mä mietin tätä tosi paljon ja sitten mä sain päähäni semmoisen idean, sellaisen unelman, että mä matkustan Ulurulle Australiaan. Punainen kivi keskellä Australiaa, Ayers Rock toiselta nimeltään, 40 000 vuotta vanha dolomiitti. Aboriginaaleilla on semmoinen sanonta, että niin kauan kun me kerrotaan näitä tarinoita, niin kauan tämä maa on meidän. Niin kauan kun me kerrotaan tarinoita, niin kauan me ollaan olemassa. Niin jollain tavalla mä ajattelin, että se paikka, se symbolisoi tarinoita. Se on eräänlainen paikka, jossa tarinat on syntynyt. Ja sit mä sain päähäni tämmöisen idean, että minä matkustan sinne hitaasti ja etsin tarinoita. Ja mä päätin sille, että mä matkustan sinne ilman lentämistä, matkustan junalla ja bussilla. Mutta siinä on semmoinen pieni ongelma, että Australiaan ei mene junaa ja bussia. Ja sinne on suhteellisen hankala nykyään saada rahtilaivaa tai vastaavaa. Niinpä on tosi hyvä, että ihmisellä on semmoisia sivuunelmia. Mulla on ollut jotenkin 13-vuotiaasta asti semmoinen unelma persialaisesta prinsessasta. Pelannut sitä Prince of Persia-peliä liian paljon. Ja sitten jotenkin, että jonain päivänä mä kohtaan mun persialaisen prinsessan. Niin sitten mä päätin, että jossain vaiheessa mun matkaa Aasiaan, niin mä tapaan persialaisen prinsessan. Ja totta kai prinsessan isä on kuningas. Ja totta kai kuninkaalla on purjevene. Niin sitten mä näen itteni, että mä oon siellä niinku purjeveneen kannella. Mun vieressä on persialainen prinsessa. Me juodaan mojiittoja ja me seilataan Australiaa. Todellisuudessa päädyin matkustaa 10 kuukautta junalla Siperian ja Aasian halki ja päädyin semmoiseen lahden kokoiseen paikkaan kuin Kupang odottamaan, että jos sieltä saisi purjeveneen. Mä odotin siellä ehkä kuukauden verran. Aina kun tuli länsimainen purjelaiva satamaan, niin mä maksoin paikallisille kalastajille, että ne ottaa mut sinne veneelle. Ja sitten mä olin silleen, hello, are you heading to Australia? Do you need crew? Ja sitten katsoo mun silloista ihanaa partaani ja sanoo, että ahaa, että ootko sä purjehtija ja are you a sailor? Ja mä olin silleen, että oho, en ole koskaan ennen purjehtinut, mutta olisi tosi kiva päästä Australiaan. Ja kaikki vaan sanoi, että taifuunikausi on tulossa, että kannattaa pitää kiirettä, mutta sori, että meidän veneelle et kyllä nyt mahdu. Mutta 5 viikon odottamisen jälkeen mä sain paikan miehistöön yhdeltä purjeveneeltä. Ja ekana iltana, kun mä olin siinä kannella, niin mä tajusin, että mä oon täysin väärässä paikassa. Mä katsoin sitä Intian valtamerta. Mä tiesin, että se matka kestää 5 päivää-3 viikkoa. Jotenkin ymmärsin, että mulle, niin kuin mun kuva mun sielusta, se on joku semmoinen pieni suolampi, minkä yli mä voin uida. Parhaassa tapauksessa voin heittää kiven. Mut sit todellisuudessa 3 päivää Intian valtamerellä, ne kuun nousut ja kuun laskut ja turkoosi meri, niin mä olin aivan täysin rakastunut. Mä päädyin sit elämään sillä purjeveneellä 4 kuukautta. Mut siellä ei ollut persialaista prinsessaa. Siellä oli mun kapteeni ja kapteenin uusi nuori tyttöystävä. Ja sit jotenkin jäätiin jotenkin saarien taakse jumiin ja ne vaan siellä käy vähän snorklaamassa ja pienillä soutuveneajeluilla. Ja mitä mä pystyin tehdä, niin mä pystyin haaveilla sit persialaisesta prinsessasta. Mä makasin sit yksin kannella ja ajattelin, että sit kun mä palaan täältä, niin mä matkustankin Intian ja Pakistanin ja Iranin läpi kohti Suomea. Mä ajattelin, että mä näin itteni, että mä ratsastan valkoisella hevosella hiekkadyynillä, valkoisissa vaatteissa. Ja mun vieressä mä näin, että siinä on toinen hevonen ja siinä ratsastaa persialainen prinsessa. Valkoisissa vaatteissa, punainen kaulahuivi kaulassa, silleen tuulessa heiluen. Todellisuudessa mä tiesin, että mun on pakko tehdä töitä, että se olisi mahdollista. Ja sitten mä haaveilin, mä unelmoin siitä, että mä oon Australiassa, mä menen töihin luomu-oliivifarmille. Ja mä näin itteni, että mä kerään käsin oliiveja semmoista 200-300 vuotta vanhoista oliivipuista. Ja sitten mä vielä ihanoin sitä, että puristan ne siinä nyrkissäni oliiviöljyksi. Todellisuudessa vanhana vegaanina ja kasvissyöjänä päädyin työhaastatteluun teurastamolle. Katoin siellä sen opetusvideon, kuinka millä tavalla halal teurastamo toimii ja pikkasen tärisin ja sanoin, että mä voisin tulla töihin sinne pakastimeen siirtelemään niitä pahvilaatikoita, niitä juttuja, että siellä on -20 astetta, että se on tosi hyvä työpaikka suomalaiselle miehelle. Ne soitti mulle seuraavana päivänä ja sanoi, että tervetuloa töihin, että aloitat yli huomenna 6.30 ja sun työpaikkana on kill floor, eli tappolattia. Mun työ oli siis sitä, että työnimike oli beef pusher, eli pihvin puskia. Kerran minuutissa tuli 200-250 kiloa painavaa ruhoa, ruhon puolikasta, roikkuen katosta. Ja sitten minä ja minun korealainen kollegani työnnettiin ne laatujärjestykseen. 3 tunnin jälkeen vaatteet oli niin märät, että niin kuin kaikenlaisista nesteistä ja verestä ja muusta, että ne oli pakko vaihtaa. 3 tunnin jälkeen ja 3 päivän jälkeen piti vaihtaa kumisaappaat, koska ne oli kulunut puhki, koska niin paljon joutui puskemaan. Se oli aika meteli ja mun korealainen kollega, se ei edes puhunut niin hyvää englantia kuin minä, niin me oltiin pääasiassa hiljaa ja me työnnettiin. 10 tuntia päivässä, joka minuutti 2 ruhonpuolikasta. Niin mitä mä pystyin tehdä siinä hetkessä? Mä kävin unelmoimaan. Ja mä työsin niitä pihvejä ja sit mä ajattelin sitä hetkeä, että mä oon siellä Persiassa. Ja mä näin itteni, että mä ratsastan sillä valkoisella hevosella. Valkoisissa vaatteissa. Ja mun vieressä on persialainen prinsessa valkoisella hevosella ja punainen kaulahuivi kaulassa. Sitten aikaa kului ja mä jatkoin ja tää ei ihan riittänyt. Mulla oli pakko käydä laulamaan. Ja mä lauloin vaikka mitä. Kovaan ääneen, yleensä en laula. Yksi laulu on, mitä mä lauloin, kun mä puskin, niin se oli Leinosen Villen biisi. Jotenkin tälleen, että olet kaunis, kauniimpi, oikea enkeli. Kyllä odotan sua maailman ääriin. Jos vain annat mulle vähänkään toivoa. Ja sitten vaan puskin ja työsin, olet kaunis, kauniimpi, oikea enkeli. Ja yksi päivä mä olin työntänyt tarpeeksi monta pihviä, että mulla oli rahaa matkustaa. Ja sitten mä matkustin Ulurulle, mä kosketin sitä kiveä, mä kiersin sen kiven ympäri ja mä sain jotain tarinoita ja sitten mä matkustin. Mä istuin junassa ja bussissa, mä sain purjeveneen Indonesiaa, mä istuin junassa, bussissa, prätkän selässä, polkupyörällä, lautalla, junassa, bussissa ja lautalla ja junassa ja bussissa. Ja mä en päätynyt Persiaan, vaan mä päädyin Trans-Siberian junaan yksin 10 päiväksi. Se oli minä ja vodkapullo ja mä siemailin sitä vodkapullosta ja mä koitin jotenkin muistaa ja unohtaa. Ja sitten yhtäkkiä mä olin Helsingin rautatieasemalla, sieltä mistä mä olin lähtenyt vajaa 2 vuotta sitten. Ja kaikki oli ihan just niin kuin ennenkin. Otin 3:n ratikan Kallioon, menin samaan baariin suunnilleen, mistä olin lähtenytkin, ja ihan yhtään mikään ei ollut muuttunut. Elämä sitten se vaan jatku, semmoisena kuin se oli ollut 2 vuotta ennenpäin. Mutta mä olin viettänyt sillä matkalla niin monta tuntia junissa, että mä otin semmoisen tavan itselleni, että kävelen Kaisaniemen puistoon noin kerran viikossa, istun lähelle niitä rautateitä, ja mä istuin siinä ja kuuntelin, silmät kiinni. Niin todella lohduttava ääni, todella toivoa antava ääni. Ja sitten yksi päivä istuin ja kuuntelin ja kuului se junan ääni ja sitten sieltä kuului yksi toinen ääni. Vähän niin kuin juna, pikkasen hennompi. Mä käännyin kattoon, niin sitä pyörätietä pitkin tuli semmoinen vanha mummopyörä, semmoinen pikkasen ruosteen punainen. Ja se satula oli irti, niin se satula teki semmoisen junamaisen äänen. Ja sitten mä näin, että sitä polkupyörää ajoi semmoinen tyttö, jolla oli semmoinen kukkamekko päällä. Ja se oli punainen kaulahuivi kaulassa. Ja mä en tiedä, se oli toukokuun alkua, että aurinko ehkä tuli niinku pikkasen semmoisesta laakeesta kulmasta. Mutta jotain tapahtui mun silmissä. Kun mä katsoin sitä, niin mä näin, että se tyttö, se ratsasti punaisella pyörällä, valkoisella hevosella, punaisella pyörällä, valkoisella hevosella. Mä näin, kun se ratsasti sen persialaisen aavikon läpi. Ja se oli se päivä Kaisaniemen puistossa, kun mä tapasin mun persialaisen prinsessan. Kiitos.
I thought I wanted to share a very old story with you. A story about a wise man who put some questions and who sometimes even answered some questions. He had many students. Some of them came later and some of them were there from the very beginning. And one day he asked all those people gathered around him, how do you know when the night is over or the day begins? How would you know the exact moment that indicates that a new day is dawning? And there was one who said, olisiko se silloin, kun voi erottaa suden ja koira? No, he said, it's not when you can distinguish the dog from the wolf. And there was another one who said, y será quizás cuando se puede diferenciar entre el viñedo y entre el espino. No, he said, it's not when you can see the difference between the thorn and the grape wine. Är det kanske då när man ser gasellen som står vid vägen, när man tar på kul, kan urskilja dess silhuett? Let me say, it's not when you can see a gazelle standing by the roadside and know it's a gazelle. And someone said, would it be when you see the morning star? No, they said. So then they said, please tell us, when does the night end? The wise man said, the night ends in the moment when we can meet another person and look at them as a stranger, as a brother or a sister, by virtue of our inner light. That is moment when day comes. And until that, we live in darkness.